Salam. Azərbaycanda Gülen tərəfdarlarına qarşı açılmış cinayət işi kimləri hədəfləyib? Kimlər həbs oluna bilər? Azadlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cangir Hacıyev məhkəməyə Maliyyə Naziri Samir Şərifovun gətirilməsini istəyir. Apellyasiya məhkəməsi Natiq Cəfərlini həbsdə saxladı. Qiyam cəhdində ittiham olunanların həbsinə görə Türkiyə türmələrində yer qalmayıb, 38 min məhbus buraxılır. Azərbaycan Baş Prokurorluğu Fətullah Gülənin Azərbaycandakı tərəfdarlarına qarşı cinayət işinin başlandığını bildirib, təfərrüatlar açıqlanmır. Türkiyədə iyulun 15-dəki çevriliş olaylarından sonra hökumət Fətullah Gülən tərəfdarlarına qarşı reydlər keçirib. Fövqəldə vəziyyət elan ediləndən sonra Türkiyədə 100-dən çox media orqanı bağlanıb, 18 mindən çox adam saxlanıb, minlərlə dövlət işçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Türkiyə hökuməti Fətullah Güləni 2014-cü ildə də dövlət əleyhinə fəaliyyətdə Nurçuları hökumət adamlarının gizli danışıqlarını yazıb, mediaya ötürməkdə sabitliyi pozub qarşılıq salmaqda iddiam edirdi. Bu, həmin ərəfədir ki, Ərdoğanın adı korrupsiya iddiamlarında hallanırdı. Elə bu dönəmdə Bakıda Nurçovu başlandı. O zaman başnazir olan Ərdoğanın Bakıya səfərindən sonra. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan Bakıya aprelin 4-də gəlmişdi. Bu səfər zamanı onun Prezident İlham Əliyevlə Nurçuların, yəni Fətullahçıların fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar aparması haqqında məlumatlar yayılmışdı. Ərdoğanın səfərindən sonra Gülənə bağlı olduğu iddia edilən çağ öyrətim liseyləri, araz kursları bağlandı. Həmin vaxt Nurçuluq təriqətinin üzvlərinə qarşı həbslər başlandı. Mətbuat həmin vaxtki olayları Prezident İlham Əliyevin gözdən pərdə asması adlandırdı. Həbs edilənlərin isə Gülənçilər deyil, Nurçuluğun Süngurçular qolunun nümayəndələri olduğu deyildi. Ankarada mənzillənən Qafqaz Sam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktayev bildirir ki, Nurçuluğun ona yaxın qolu var və gülənçilik də bu qollardan biridir. Onlar diqqəti yanlış qola yönləndirməyi bacarır.
Onların kendi arasında yeni oluşturdukları bir haberleşme sistemi var. Bu sistem içerisinde telefonu ismi olan herkesi bu örgüte mensup olarak görüyorlar. Bunların okullarıyla, dershaneleriyle irtibatlı olanları bu örgüte bağlı olarak ifade ediliyor. Biz de bunların bankaları biliyorsunuz Asya Finans diye bankaları vardı. Bir kararı var. Yani diyor ki 17-25 Aralık'tan sonra bankaya para yatıran, bankada para hareketliliğini artıranlar da bu örgüte zimmen destek oluyor diye bu insanları örgüte mensup olarak kabul ediyor.
Fethullah Gülen bir zamanlar Erdoğan'ın müttefiki olup 2002 yılda Erdoğan'ın muhafazakar Adalet ve İnkişaf Partiyasının hakimiyyətə gəlməsində çox böyük rol oynayıb. Ancaq bir neçə ildən sonra onların yolları ayrılıb. Bunu hakimiyyəti bölüşdürə bilməmələri ilə də Ərdoğanın avtoritar idarə etmə üslubu ilə də əlaqələndirənlər var. Artıq bu ilin mayında Gülənin hərəkatı Türkiyədə terrorçu təşkilat elan olunub. Ankarada mənzillərən Qafqazsa Maraşlamalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay Türkiyədə FETÖ-çü kimlərə deyilir sualını cavablayır.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu listede FETÖ'cü yapılanma ifade edilirken fakat Azerbaycan iktidarı FETÖ'cüleri değil Nurçuluğun diğer kollarıyla mücadele ederek Türkiye'ye biz bunlarla mücadele ediyoruz görüntüsünü sergiledi. Yani burada bir Türkiye'nin bir aldatılmışlığı söz konusu. FETÖ yapılanmasının Azerbaycan devletinde ne kadar etkili olduğunu söylemek mümkün. Ve Erdoğan konuda çok çok hassas. Şu anda bütün devlet işlerini bir kenara bırakmış. Tamamen bu FETÖ örgütünün dünya çapında çökertilmesiyle ilgili mücadeleye ayırmış durumda. Bu anlamda da Azerbaycan'ın daha sağlıklı ve daha dikkatli olması ona göre bir politika geliştirmesi gerekir.
Türkiye'de Gülen taraftarlarına karşı aparılan reydler Azerbaycan'dan da yan geçmeyeyim. Əvvəlcə Qəzəbə bu dini liderin mətbuat konferansında iştirak etdiyinə görə aynı stilizasiya tuş gəldi və bir aylıq müddətə bağlandı. Daha sonra Gülən hərəkatına bağlı olduğu iddia olunan Qafqaz Universitetinin təsisçisi elan etdi ki, ali məktəb qapadılır. Zaman Azərbaycan qəzeti və saytı da fəaliyyətini dayandırdı. Azərbaycanda FETÖ-çü kimlər sayılır? Tarixçi alim Altay Göyüşov deyir ki, bu anlayışı Türkiyədə çevrilişə cəhddən sonra ortaya atıblar. Nəzərdə Gülənçilər tutulur. Ancaq hamını bu qrupa aid eləmək doğru deyil.
Gülən cəmaatinin fəaliyyəti ilə əlaqədar onsuz da bizdə Azərbaycan ictimaiyyətində müəyyən suallar həmişə olub. İlk növbədə onların belə deyək də o dini bağlantısı ilə əlaqədar. Azərbaycan sekular dövlətdir və bu həmişə bizdə biraz belə deyək ehtiyat doğurub. Amma bununla bərabər mənim tutaq ki əlimdə hər hansı bir əsas yoxdur ki, birbaşa Türkiyə çevrilişindən başqa, yəni bunların burada hər hansı şəkildə deyək tutaq ki terror planlaması, terror həyata keçirməsi haqqında heç bir əlimdə məlumat yoxdur və bunu iddia eləyə bilmərəm. İstər Qafqaz Universiteti olsun, istər Cavidətin məktəbləri olsun. Quruluşlar özləri sözsüz ki, yəni onların rəhbərliyi, taxt idarəçiliyi sözsüz ki, bir mənalı şəkildə deməli Gülen cemaati ilə bağlıdır. Amma bütövlükdə birincisi ondan ibarət ki, bütövlükdə o məktəbləri gedib qutaran adamların hamısını cemaata bağlamaq birincisi düzgündür.
Altay Göyüşov əlavə edir ki, onlar Azərbaycanda təhsil sahəsində daha çox fəaliyyət göstərirlər, nəinki terror. Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyev Maliyyə Naziri Samir Şərifovun məhkəmədə dindirilməsini istəyir. Bu barədə onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev məhkəmədə vəsatət qaldırıb. Cahangir Hacıyev də vəkillərinin vəsatətini müdafiə edib. Sabiq bankir ona və təqsirləndirilən digər şəxslərə qarşı ittihamların əsassız olduğunu bildirib.
Biz bu adamlarla birlikdə işləmişik. Gördüyümüz işdə də problem olmayıb. İstintaq qeyri-peşəkar və qərəzli aparılıb. İşin içində 49 fiziki şəxsə kredit verilməsindən söhbət gedir. O kreditlərin hansı kriteriyalarla ayrılması, necə ödənilməsi barədə bütün sənədləri istintaqa təqdim etmişik. Bizi mənimsəmədə ittiham edirlər. Amma kredit götürən şəxslərin heç biri pulu kimə verdiyini demir. Mənim və ya digər təqsirləndirilən şəxslərin adları çəkilmir. Burada mənimsəmə hardadır?
Hacıyev qeyd edib ki, Beynəlxalq Bankın audit komissiyasının üzvləri Maliyyə Nazirliyinin işçiləri olub. Onlar bankda oturub bütün qərarlara qol çəkiblər. Amma audit komissiyasında Maliyyə Şurasında bankın idarə heyətində olan şəxslərlə bağlı iddiam haqqında heç nə yoxdur. Bu məsələlər mütləq araşdırılmalıdır, deyə Hacıyev bildirib. Cangir Hacıyev və onunla birlikdə tutulan 7 nəfərə qarşı küllü miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz olaraq silah sursat əldə etmə, satma, saxlama və gəzdirmə maddələri irəli sürülüb. Bugün bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi iki komissiya bankını müflis elan edib. Bunlar Qafqaz İnkişaf Bankı və Atrabankdır. Bu haqda əmənətlərin sığortalanması fondunun saytı xəbər verir. Xəbər də bildirilir ki, məhkəmə qərarı verilən tarixdən etibarən fond hər iki bankın ləğv edilməsi kimi fəaliyyətə başlayıb. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı real hərəkatının son günlərdə həbs olunan 3 fəalının, Natiq Cəfərli, Elşən Qasımov və Toğrul İsmailovun həbsini pisləyib, onları azadlığa buraxılmağa çağırıb, bəyanatda deyilir. 3 siyasi fəalın həbsi hakimiyyət orqanlarının ölkədə fundamental ifadə və assosiasiya azadlığının təmin edilməsinə ardıcıl sərt münasibətinin göstəricisidir. Real hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli avqustun 12-sində qanunsuz sahibkarlıq və vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunub, həbs edilib, ona 4 ay həbs cəzası verilib. Realın gənc fəalları Elşən Qasımov və Toğrul İsmailov da avqustun 15-də saxlanıblar. Onlar növbəti gün polisə tabi olmamaqda günahlandırılaraq inzibati qaydada 7 sutka həbs cəzası alıblar. Avqustun 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Natiq Cəfərli barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyib. Siyasətçinin vəkilləri onun barəsində qərarı ləğv edilməsini tələb edirlər. Məhkəmə qapalı olub. Natiq Cəfərlinin vəkillərindən Cavad Cavadov məhkəmədən sonra jurnalistlərə açıqlamasında qərarın əsassız olduğunu deyib. Vəkil iş üzrə yerli məhkəmələrin qərarlarından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edəcəyini bildirib.
Biz müdafiə tərəfi o işin tamamilə qurma olması barədə öz dəlillərimizi məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq, amma təəssüflər olsun ki, möcüzə baş vermədi və qərar qüvvədə saxlanıldı. Həbsin istər hüquqi əsasları, istər digər əsaslar heç biri mövcud deyil. Ona görə bütün bunların hamısı Avropa Məhkəməsində şikayətdə öz əksini tapacaqdır.
Natiq Cəfərlinin anası Nadiyə Cəfərova isə oğlu ilə fəxr etdiyini, onu ölkə üçün azadlıqda böyük işlər görmək iqtidarında olduğunu deyib.
Sabahda iqtisadçı kimi dövlətin vəziyyətindən danışdı, vətənin vəziyyətindən danışdı ki, 2 il bundan öncə proqnoz verdi ki, neftin qiyməti düşəcək 40 dollardan da aşağı. Həmən vaxt gəldi, indi çatdı, doğrudan da neftin qiyməti 40 dollardan da aşağı düşdü. Mən oğlumu bu savadımla fəxr elədim. İndi xahiş eləyirəm onlardan ki, bu savadda oğlanları məhv eləməkdənsə, onlardan vətənin xeyri üçün istifadə eləsinlər. Özgə mən nə deyə bilərəm, bala, əlimdən nə gəlir? Ağlamaqdan başqa bir şey gəlmir əlimdən. Gürcüstandanıq, yerimiz qalmışdı orada, özümüzün evimiz var. Qaldı oradan, artıq mənə apardı, qoydu, 10 gündə mənlə beraber Gürcüstandə qaldı beraber. Sonra dedişim var, gəlirəm də mən onu saxlaya bilməzdim. 18-də gəldi, sonra xəbəri eşitdim, atası məndən gizlədi bir gün deməyib. Sonra dedilər, daha rəziyyət ilə gətirdi ki, yıxşırıldıq, peşman dala qayıtlıq gəldik.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İrlandiyalı üzvü Patrik Hiki Rio'da həbs edilib. O, olimpiyada biletlərini alverçilərə verərək daha baha qiymətə satmaqda ittiham olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2015-ci ildə Patrik Hikini şərəf ordeni ilə təltif eləmişdi.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İrlandiyalı üzvü Patrik Hiki həbs edilib. Bu barədə avqustun 17-sində Braziliya polisi məlumat yayıb. Globo News televiziyasının məlumatına görə o, Rio de Janeiro'da qaldığı oteldə həbs edilib. Polis onun Olimpiya oyunlarına qanunsuz bilet satışı ilə bağlı beynəlxalq sxemdə əl olması barədə dəlillər aşkar edildiyini bildirir. Söhbət bu biletlərin alverçilərə verilərək daha baha qiymətə satılmasından gedir. Patrik Hiki hazırda Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O, 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının açılışında da iştirak edib.
Türkiyə isə 40 minə yaxın məhbusu azad eləyəcək. Türmələrdə yer olmadığına görə türmələr qiyama cəhdlə bağlı tutulan məhbuslarla doludur.
Çərşənbə günü Türkiyədə 2000-dən çox adam işdən çıxarılıb, onların 15 iyul uğursuz qiyam cəhdində ittiham olunan Fətullah Gülənlə əlbir olduqları bildirilir. Son sərəncamlarda ümumilikdə 2360 polis əməkdaşı, 100-dən çox hərbisi və 196 rabitəçisinin işdən çıxarılması nəzərdə tutulur. Bir sərəncamla telekommunikasiya təşkilatı bağlanıb, başqa bir qərara görə isə silahlı qüvvələrin rəhbərini indən belə prezident təyin edəcək. 15 iyul çevriliş cəhdindən sonra ümumilikdə 35 mindən çox adam saxlanıb, 70 mindən çox hərbiçi, hakim, polis və digər dövlət qulluqçusu işdən kənarlaşdırılıb. Başqa bir məlumata görə isə Marmaris şəhərində qiyam vaxtı prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın olduğu otelə hücum edən 11 hərbisinin məhkəməsi başlayıb. Erdoğan hücumdan əvvəl oteli tərk etdiyindən plan baş tutmayıb. Digər məlumata görə isə Türkiyə hakimiyyəti 38 min məhbusun azad edilməsini planlaşdırır. Məqsəd çevriliş cəhdindən sonra kütləvi həbslərin həbsxanalarda yaratdığı sıxlığı azaltmaqdır. Ədliyyə naziri Bekir Bozdağ avqustun 17-sində bununla bağlı sərəncamı özünün Twitter hesabında yerləşdirib. Türkiyə hakimiyyəti hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülənin verilməsini istəyir və Vaşinqtona müvafiq sənədlər göndərib. Gülən ittihamı rədd edir. Qiyam cəhdi zamanı 240-dan çox adam ölüb, 2000-dən çox adamsa xəsarət alıb. Avqustun 17-sində Türkiyənin Bosfor boğazında hərəkət dayandırılıb. Buna səbəb yük gəmisi ilə patrul katerinin toqquşması olub. Nəticədə kater çevrilib. İstanbul valisinin məlumatına görə 6 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüb. Yerli mətbuat isə bir nəfərin öldüyünü yazır. İnsident Bosforun cənub hissəsində baş verib. Nəqliyyat şirkətinin məlumatına görə Kuk adası bayrağı altında üzən gəmi Qara dənizə gedirmiş. Sahil mühafizə xidməti hadisə barədə əlavə məlumat vermir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib günləri yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun verişi davam edir. İndi də Praqa studiyalarında, studiyada mənəm İlkin Məmmədov və az öncə də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların və Amerika Dövlət Departamentinin narazılıqlarına baxmayaraq Apellyasiya Məhkəməsi realçı Natiq Cəfərlini həbsdən buraxmaqdan imtina eləyib. Azadlıq Radiosunun vergilər nazirinə qarşı iddiasına da baxılmayıb və bununla bərabər Azərbaycanda bir sıra başqa məhkəmə prosesləri də olub. Türkiyə və Azərbaycanda Gülənçi ovu da davam edir. Gülənçilər kimlərdir və bundan əvvəl xəbərdarlıqlara baxmayaraq niyə onlar hələ də güclü qala bilirlər? Hakimiyyət indi Azərbaycan müxalifətini həm Gülənçilərlə, həm də Nardaran şəhərləri ilə bağlayır. İttihamların əsl səbəbləri nələrdir? Və idmandan da danışanda necə olur ki, iki Latin Amerikalının Kubalının döyüşündə Azərbaycanlı qazana bilər? Bütün bunlardan qarşıdakı 15 dəqiqədə danışacağıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində Azadlıq Live verilişi davam edir. Dünən Türkiyə və Azərbaycandakı Gülənlə və Türkiyədəki 15 il çevrilişindən sonra baş verənlərlə bağlı olan ittihamlara Rusiya dövlət kanallarda qoşuldu və Rusiya 24-ün efirində Azərbaycan Baş Prokurorluğunun açdığı cinayət işi ilə bağlı xəbər yayınlananda hətta bir az da irəli gedib Azərbaycanda bir çox hakimiyyət yönlü saytlara da istinad eləyərək birbaşa olaraq Azərbaycanın klassik müxalifət partiyası və göstərərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını və hakimiyyətin adətən destruktiv müxalifət adlandırdığı partiyaları da ittiham eləməyə başladılar. Bütün bu ittihamların səbəbləri nədən irəli gəlir və nəyə görə, məsələn, dünənki elə reportajda və son vaxtlar hakimiyyət yönlü mediada da ittiham obyektlərindən birinə çevrilən Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli gah gülənçilərə, gah da Nardaranda, məsələn, İran meyilli şiələr olduğu iddia olunan qrupa bağlanmağa çalışır.
Bir tərəfdən 15 iyulda Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd olan zaman Azərbaycan hökuməti çox gec reaksiyə verib, 15 saat ərzində susqunluğunu saxlayıb və ona görə də gizlədilsə də, rəsmən etiraf olunmasa da, Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında bəyən bir gərginlik var. Fakt budur ki, Türkiyə hökuməti bir neçə dəfə Azərbaycan tərəfə eşitdirib ki, Fətullah Gülən tərəfdarlarının Azərbaycanda tədbir görülməməsindən narahatdırlar. Və bir neçə dəfə elan ediblər ki, Türkiyədən sonra, baxmayaraq ki, 100-dən artıq ölkədə Gülən tərəfdarları var, onların məktəbləri və s. müəssisələri var, amma ən çox təşkilatlandıqları ölkə kimi Azərbaycanın adını çəkiblər. Amma indiyə qədər hamı bilir ki, bu adamların əksəriyyəti dövlət idarələrində, sokarda, dövlətin himayəsində olan təhsil müəssisələrində və s. yerləşsə də, Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu istiqamətdə hər hansı addım atılmayıb. Azərbaycan hökuməti ilə Fətullah Gülən vaxtilə çox sıx əlaqədə olub. Hamı bilir ki, Azərbaycan hökumətinin ABŞ Konqresindəki lobbisliyini məhz Fətullah Gülənə bağlı insanlar təşkil ediblər. Yəni ona görə bir gərginlik var və indi Azərbaycan hökuməti düşünür ki, formal olaraq bu ölkədə Gülənçilərə qarşı tədbir görüldüyü görüntüsünü yaratsın. Yəni, belə bir imitasiyaya ehtiyacı var Azərbaycan hökumətinin.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli həm də əməkdaşımızla söhbətimizdə onda bildirir ki, Rusiyanın nəyə görə ona hədəf götürməsi məsələsinin də səbəbi odur ki, Türkiyə ilə Rusiya son vaxtlar müvəqqəti olaraq yaxınlaşıblar və indi Moskva bölgədəki mövqeyini gücləndirib deyə bundan da istifadə edərək Azərbaycanı da qanadı altına almağa çalışır və bununla həm də Bakının nə vaxtsa ola biləcək Avroatlantik məkana inteqrasiya tərəfdarlarını da sıradan çıxarmağa təhrik edirlər. Avqustun 15-də yerli media Respublika prokurorunun sözçüsü Eldar Sultanova istinadən Azərbaycanda günəlçilərlə bağlı cinayət işi açıldığı haqqında xəbər vermişdi, amma həmin cinayət işinin detalları hələ də açıqlanmır və hələ də bəzi hakimiyyətə yaxın media vasitələri, internet saytları sadəcə olaraq kimləri isə dolayısı yolla ittiham edirlər və ancaq rəsmi məlumat hələ də verilməyib. Azərbaycan Milli Məclisinin hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komitəsinin üzvü Rövşən Rzaev isə ümumiyyətlə Azərbaycanda gülənçilər kimdir və Azərbaycanda müxalifətin gülənçilərlə əməkdaşlığı ehtimallarına belə aydınlıq gətirir.
Bizdə irəlidə referendum gəlir. İndi o referendum qarşısına əleyhinə çıxanlar, onların qarşısını almağın legitim yolları axtarılır. Bu SETO məsələsi də bir bəhanədir ki, İndi biz bir var bunlar tutaq basaq içəri ilə belə bir də bir reaksiyonu.
Bu Şahin Azizevin fikirləri idi. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu son vaxtlar olan ittihamlar, müxalifəti də buna bağlama cəhdləri nə ilə bağlıdır? Rövşən Rzaev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, biz vaxtı ilə riyaziyyatçının müdafiə naziri olmaq iddiasına da şahid olmuşuq və onun ağrılarını hələ də yaşayırıq və Fətullah Gülən şəbəkəsinin dövlət qurumlarında və ya onun himayəsindəki qurumlarda yerləşməsi barədə səslənən fikirlər və təmizləmə əməliyyatı aparıb-aparılmaması haqqında sualına cavabında isə deyib ki, bunlar elə belə məsələlər deyirlər, araşdırma tələb eləyirlər, ancaq Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları əməliyyat keçirib qiymət verməyi bacarmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu şəbəkənin üzvləri Azərbaycanda doğrudan da mövcuddurlar. Onlarla bağlı problemlərlə biz mətbuatda da rastlaşmışıq. Düşünürəm ki, bu daha ciddi araşdırmaların tələb olunduğu haldır. Bunu Röşen Rzaev bildirirdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Türkiyə yanlılarının da, daha öncə Azadlıq Live proqramında da işitdiyiniz kimi, Türkiyə yanlıları ilə bağlı da əməliyyatlar daha öncə də aparılmışdı. Məsələn, Sunqurçuların və Nurçularla bağlı əməliyyatlar ötən ilin yayından sonra Türkiyə hakimiyyətinin istəyi ilə aparılanda, ümumilikdə Azərbaycanda Türkiyədə oxumuş alternativ fikir daşıyıcıları ilə bağlı da fikirlər ortaya çıxırdı ki, nəyə görə məhz onlar izlənir və onların doğrudan da belə deyək, Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlmə iddiaları olubmu ya yox? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun Azadlıq Live verişini dinləyirsiniz. Bizi hər gün saat 8-dən 8:30-a qədər Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı olaraq dinləməniz mümkündür. Türksat və Hotbird peklərində də və eləcə də sentyabr ayından başlayaraq Azadlıq Radiosunun verişləri canlı olaraq həm TV, həm də radioda Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube səhifələrindən canlı olaraq yayınlanacaq və İnteraktiv olaraq fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Birbaşa olaraq Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun səhifəsinə şərhlər qoymaqla siz də verişlərdə fikrinizi səsləndirə bilərsiniz və sizin də verişə qatqınız ola bilər. Az öncə Azərbaycanda son vaxtlar Gülənçovu ilə bağlı Türk məktəbləri məsələsinə toxunurduq. Hələ 2009-cu ilin aprel ayında Azərbaycanda Azadlıq Radiosu Türk məktəbləri Nurçuluq və Pantürkizm yayırmı məsələsi ilə bağlı araşdırma aparanda o vaxtı artıq o vaxtı keçmiş olan Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev konkret olaraq ittihamlar səsləndirirdi ki, 2010-cu ilə qədər Nurçular Azərbaycanda 5-6 min nəfərli yüksək təhsilli peşəkar dini elita yaratmağı hədəfləyirlər və bu təbəqənin sıralarında artıq indidən cəmləşənlər Azərbaycanda müəyyən işlər görə bilərlər və o konkret olaraq Bakıdakı Türk məktəbləri və bəzi universitetlərin məzunlarını da nəzərdə tutub bildirir ki, həmin məzunların işə düzəlməsini də bu qrup izləyir və Nurçular belə bir proqramı Rafiq Əliyevin sözlərini 92-ci ildən həyata keçirirlər və 2010-cu ilə kimi həmin proses qutaracaq və onları dəstəkləyən elit təbəqə formalaşacaqdır. Rafiq Əliyevin bu iddialarını həm Türk təhsil müəssisələri, həm Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri və eləcə də o zaman Azərbaycanın təhsil nazirinin nümayəndələri təsdiqləmirdilər və bundan əlavə həmçinin Azərbaycanda Türk təhsili alan və ya həmin doğrudan da Türk məktəblərində təhsil alıb sonradan Türkiyədə də təhsilini artıran bir çox qrupların Azərbaycanda hətta seçkili vəzifələrə və ya dövlət komitələrinin başına keçilməsi halları da oldu. Təəssüf ki, bu sonradan bu iddialar nəyə görə daha dərindən araşdırılmadı. Bununla bağlı Dövlət Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin həm indiki sədri Mübariz Qurbanlı, həm keçmiş sədri və məhz Türkiyədə Gülənçilərə qarşı əməliyyatlar başlayandan sonra Azərbaycanda da işdən azad olunan Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərovla da aydınlaşdırmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Hər halda nə vaxt danışmaq istəsələr mikrofonlarımız onlara açıq olacaq, amma Azərbaycanda xüsusən də son vaxtlar Türkiyədə baş verənlərdən istifadə eləyib də Türk təhsili alanlara qarşı hər hansı bir təzyiqlər varmı və olsa nə ilə bağlı ola bilərdi kimi iddialara Ələsgər Məmmətli, hüquqşünas Ələsgər Məmmətli də aydınlıq gətirir.
Söhbət Türkiyədəki baş verən bu son dövlət çevrilişinə cəhətdən və ondan sonraki onun arxasında duran qruptan gedirsə, təbii ki, bu rəsmi açılmış bir cinayət işi var və buna Fətullah terror örgütü adı qoyub Türkiyə tərəfi və bu çərçivədə də xeyli sayda insan həbs olunub, xeyli sayda insan işdən atılıb, xeyli sayda insan bu və digər formada təqib olunur, o cümlədən bu cəmaatla əlaqəsi olan, bu cəmaatin içində olan, bağ olan və s. Əgər söhbət o çərçivənin Azərbaycana vuracaq dalğasından gedirsə, Azərbaycanda təbii ki, həmin cəmaatın aktiv həm biznesi vardı, həm məktəbləri vardı, həm universiteti vardı, həm də ümumiyyətlə siyasi çevrələrə məncə bağı olan da insanlar vardı, millət vəkilləri və s. ya da onların əlaqəli. Eğer o grubun tamamıyla tasfiyesinden, tamamıyla ortadan kaldırılmasından söhbət gelirse, sözsüz ki, Azərbaycanda belli təbəqə var ki, hansı illərdir buna xidmət göstərib, istər rəsmi, istər qeyri-rəsmi formada. Onlar bu vədiyə formada hədəf halına gələ biləcək. Bu hədəf halına gəlməsi Azərbaycana yaradacağı təhlükədən çox, sırf Türkiyə tərəfinin istəyi və Türkiyə hökumətinin məsələyə yanaşmasını, daha doğrusu Türkiyə hökumətini məmnun etmək üçün ola biləcək addımlardır. Azərbaycana uzun vadədə təhlükə yaradırma, əgər doğrudan da bunların belə bir iddiası olubsa və hökuməti ələ keçirmək, dövləti ələ keçirmək, təbii ki, zamanla bu Azərbaycan hökuməti üçün də eyni tendensiyanın olma ehtimalı mümkün idi. Çünki İstər istəməz bəlli örgütlənmiş bir strukturu, cəmaat strukturu zamanla bu və digər formada davamlı bir-birini dəstəkləyərək üç qədəmələrə qədər yüksəlmə imkanı var və beləliklə də gerçək keyfiyyətlər kənara qalaraq bir-birinə yaxın olma keyfiyyətini önə keçirdə bilər. Amma indiki halda Qafqaz Üniversitindən Əlməli Məsəl işləm çıxarılması, sonra başqa Türkiyədə təhsil almış məzunların, xüsusilə Fətullah cəmaatı ilə yaxın olmuş insanların potensial təhlükə kimi görünməsi əlbəttə ki, o qədər dinandırıcı deyil və bu istənilən cinayət əməli ya da cinayət təqibi hökmən faktlara isnad etməlidir. Bunların o prosesdə nə kimi rolu olub və yaxud da nə kimi rol olma ehtimalı var. Bunlar ciddi araşdırılmadan bunları kütləvi şəkildə cəmiyyətdən təcrid etmək yaxud da ümumiyyətlə bu və digər formada hansısa hədəf qrupu halına gətirmək məncə doğru yanaşma deyil. Çünki ölkə hüquqa idarə olmuş, hər şey hüquqa isnad etməlidir. Və hüquqa isnad etmə mərhələsi də odur ki, konkret faktoloji amillər olmalıdır. Sadəcə Türkiyədə oxumaq ya da Türkiyədə o cəmaata yaxın olmaq hələ tək başına suç deyil. İnsanlar illər öncə oxuyubsa, illər öncə onun səmimi duyğularla heç bir məsələyə qarışmayıblarsa, bugün onları ona görə suçlamaq ən azından hüquqa aspektdən heç bir əsaslıq göstərmir.
Bu Əsgər Məmmədinin fikirləri idi. Ümumilikdə Azərbaycanda Gülənçiovu ilə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Azadlıq Radiosu internet saytına gəlib fikirlərinizi, şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və həm də karikaturalarımızı izləyə bilərsiniz ki, indi Gülənçiovundan necə qurtulmaq olar Azadlıq Radiosu internet səhifəsində və Facebook səhifəsində. Və sonda indi Türkiyədə baş verənlərdən və çevriliş iddialarından yox, 25 il əvvəl elə Azərbaycanın da içindən keçdiyi bir prosesdən danışmaq istəyirdik. Qısaca olaraq QKÇP olaylarından avqust ayında 25 il əvvəl 1991-ci ildə baş verən olaylarda Azərbaycana da təsir ötüşmədi və Azərbaycan o vaxtı həmin digər Sovet Sosialist Respublikaları içində biraz fərqli mövqeyi ilə sonradan öz tarixini də başqa cür çizdi.
19 avqust 1991-ci ildə tanklar Moskvaya daxil olur. Hakimiyyəti Sovet İttifaqı prezidenti Mixail Qarbaçovdan almağı planlayan çevriliş başlayır. Komünist kabinet rəsmiləri fövqəladə komissiya yaradaraq prezidentin səlahiyyətini vitse-prezident Gennadi Yanayev ötürür. Ancaq Rusiya Respublikası prezidenti Boris Yeltsinin başqa planları vardı. O həll edici anda tankın üstünə çıxaraq itaətsizlik ifadə edən çıxış edir. Biz fövqəladə komitə tərəfindən qəbul edilən bütün qərar və fərmanları qanunsuz hesab edirik. Avqustun 20-sində minlərlə Moskvalı insan izdihamı parlament ətrafında sipər yaradaraq çevrilişə qarşı durur. Onlar qələbə bizimdir deyə qışqırırlar. Ertəsi gün, avqustun 21-də tank izdihamı yarmaq istəyir. 3 nəfər ölür, ancaq izdiham möhkəmdir. Avqustun 22-sində Kırımda dustaq kimi saxlanan Qarbaçov Moskvaya qayıdır və çevriliş məğlub olur. Onların nə planladığı və mənə nə etmək istədiklərini bütün cəmiyyət və dünya bilməlidir. Qarbaçovun avqustun 23-də parlamentdə çıxış zamanı Yeltsin ondan tələb edir ki, kabinetdəki qəsdçilərin adlarının siyahısını oxusun. Qarbaçov deyir ki, ona kabinetdəki görüşün qısa məzmunu verilib, ancaq onu hələ oxumuyub. Yeltsin tələb edir ki, oxusun. Bir neçə ay sonra Yeltsin Komünist Partiyasını Rusiyada müvəqqəti qadağan edən fərman imzalayır. 4 ay sonra Sovet İttifaqı dağılır.
25 il əvvəlin əsərisi ilə 25 il sonranın indinin Türkiyəsi arasında hansı oxşarlıqlar və fərqlər var? Fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də və Azadlıq Radiosunun internet saytında da yaza bilərsiniz. Və ümumiyyətlə 25 il əvvəlin Azərbaycanın da keçdiyi tarixi xatırlamaq üçün internet səhifəmizə və YouTube səhifəmizə gəlin və cümə günündən etibarən Azadlıq Radiosu Azərbaycan tarixini bir daha nəzərinizə çatdıracaq. Hələlik, azadlıqda qalın.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində küllü miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirildi. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetçiski partiya burası var.
Ticaret portları.
Ticaret portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələ məndir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni küllü miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikşaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını, onlar müraciət elədilər ki, sanitar forması da götürmək, o duvarı gəl sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nətəri onu söktülər, apardılar əlbəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşa qalabı nətəri əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunu böyür.
Ona görə qoşa qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşa qala. Onsuz da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra onu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatoru qərarı oldu ki, Nikiminyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrnikov necə də o darvazanın götürsünə qoysun avur.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De Qız qalası da qaldı. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Puçivayı zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Nə boydaydı deyir?
Deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı bütçü, Vasil Elək Qabıydı. Onların deməli, Qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajın 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü. 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə. Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin. Mən bilirəm.
Puşkinin bombardlaması.
Hansı ildir?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldə gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin ateşi nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet, ola qalıb.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayıdı. Burada Berezin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arkeoloq idi, bir restorator var onun üçün. Yaşayırdı, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restorator idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri, Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovednik əmərə gəlindi və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdür tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzədir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rızayev rəhmətli memar idi. Nəysə o Niyazi Rızayevin layihəsini qəbul etdilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər çirkeçlikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov qoru zapovednik içəri şəhər, deyək ki, baş nə tam təqdən.
Orta çağ içəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki daha uca dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nə isə bilirsiniz, qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkə də hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız. Yəni, nə yaxşı ki yazdınız.
Ondan əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli, Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat Köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Kəşəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya bit. Nəsə belə utandırdılar mən dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq.
Rüfət bəy, orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizbo Pakamni, tam bir tənə.
Daşyonanlar yəni.
Daşyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur bəy məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən, Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultuva Sağruşu ilədir, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andadır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün Dürtənə Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı birinin içində, boş idi. İndi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Ama bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
olub? Bu Sarujeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arkeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar əvniyə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Batdı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni tupiklar var idi, yəni periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlin, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməyən idarə. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm
yəni, ki... Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, bax, məsəl üçün, çoxsa olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksovet. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldamız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski dedik.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yenə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu içəri şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözümü açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri deyir də. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Domsovet tərəfləri 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, ciddini bilirdi. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini, bax, məsəl üçün, bax, çəkməkçi. Harada da o çəkməkçi?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta işləşəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi, bu da var tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaeroptik tikilibdi. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hanı bu çam, belə bir çəkməkçi mağazini. Harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bax, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bax, bu cami meçiddir, fikir verirsiniz. Bax, belə olubdur cuma meçiddir. İndi də olub, bax, belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, indi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçiddir. Bax, buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, əşk, yazardı.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkidik deyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmırdılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənətlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdi qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikaç küçəsinə, Keçmiş pazarının küçəsinə. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq. Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onda nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmir. Göstərməyə nə üçün mənə baş qırpma? O da deyirlər ki, sanitar ne banya. Yani sanitar hamamı. Yani kervanlar gələndə gelirdiler orada. Çimirdiler, temizlenirdiler ki bəs şəhərə xəstəlik verməsinler. Bu indi axtarırlar, tapırlar. Hemen tullam qalıb deyildi orada. Ne üçün belə? Adam hayfslanır. Böyle de şeyler. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaklar. Ama ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, o İçəri şəhər iki dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabınıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azərbaycan Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saat. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında oru olub mayak. Özünəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçüsünə qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü-özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
O niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmaya. Ama yox idi. Turba kimi idi baxın. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86 idi, 5 metre 90 santimetredir. 6 metreye yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metre. O cür qalın 6 metre duvarlar nəyini bərpa edəcəsə. Ha, yaxşı, nəysə, güyəki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, ona da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsindən. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Ama onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə təhlil idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Ha, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bu dəqiq dedim, 6 metre duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Salam, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl ki, bərpanın, sən yerə Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir atlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdır.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsələn, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o diyanıb.
Və dayanacaq.
Və diyanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görürsən. Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı pıçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhər nə qədər idi? Bu yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənədlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nədəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, Kamerdiski portlar gedirdim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tankir zora astı, Nobili.
Zər düşdü. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturunu bəyənirəm. Tüm küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbələdir, bir mərtəbədir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrincə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsqiyi danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı